Labai laba diena, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Monika Širienė, o su jumis laida Įjunkim šviesą, kurioje mes kalbame apie švietimo lyderystę. Šiandieną mūsų studija svečiuojasi Mykolo Riomerio universiteto edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorius, senato pirmininkas, daktaras Romas Prakapas. Ar Prakapas?
Prakapas.
Prakapas, atsiprašau, Romas Prakapas. Labas,
tikrai,
Romai.
Taip. Labas.
Labai smagu tave turėti čia. Gerai, Romai, tai man nuo tokios smagios pradžios, ar ne, einam į tokią temą, kuri buvo iš ties, man tai buvo akibrokštas ir toks labai labai nemalonus, ir čia kalbu apie jūsų su kolegomis atliktą tyrimą 23 metais ir pristatytą pabaigoje apie pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų smurto patirtis švietimo įstaigose. Buvo toks, ar ne, dalykas?
Tikrai taip. Buvo, tai toks populiacinis tyrimas, apimantis visą Lietuvos pedagogų populaciją. Šito tyrimo iniciatorius, susakytas, tai buvo Lietuvos švietimo mokslo profesinės sąjunga. Būtent jinai inicijavo šį tyrimą, davė mums laisvę patiems konstruoti instrumentą, moksliškai jį pagrįsti ir pamatuoti tiek, kiek įmanoma. Tai mes labai džiaugiamės, kad mums pavyko aprėpti visą Lietuvą, tai yra tyrime dalyvavo daugiau nei 1100 Lietuvos švietimo įstaigose dirbančių pedagogų, pradedant iki mokyklinio ugdymo pedagogais, baigiant mokyklų vadovais, profesinių mokyklų pedagogais. Pasiskirstimas atspindi tą populiacinį pasiskirstimą, koks yra šiandien švietime, tai yra vyrų-moterų santykis, dirbantis mieste kaime, jeigu žiūrėtumėm pagal kvalifikacinės kategorijas, amžiaus vidurkį, tai būtent tie pagrindiniai demografiniai rodikliai ir atspindi tą populiacinį pasiskirstimą. Tai va, tas buvo labai smagu, kad mums pavyko tą padaryti.
Romai, dar sakyk, jeigu sakai 1100 pedagogų ir darbuotojų, ir ne, kiek iš vis Lietuvoj priskaičiuojama, ar turi skaičių pedagogų?
Dabar turėčiau pasitikslinti, kiek jų tiksliai yra, bet procentiškai pagal būtent procentinį pasiskirstimą, tai mūsų labai labai panašus yra su oficialiai iš viso sistemos duomenim. Nes ten pateikiami rugsėjo 5 dienos duomenys, tai tiesiog reikėtų pasitikslinti.
Bet ar turi procentą, kiek atsakė į jūsų tyrimą, kiek sudalyvavo procentaliai nuo visos pedagogų populiacijos?
Tai mes ne nuo visos populiacijos procentą skaičiuojam, bet tyrimuose imtys skaičiuojamos pagal imties sudarimo tam tikras formulės. Aha. Tai yra pagal tam tikrą tikimybę su tam tikromis paklaidomis, pasikliovimo intervalais. Tai jeigu žiūrėti tą patį primityviausią skaičiavimą, tai Lietuvos populiacijai, na, sakykime, bendras skaičius būtų apie 400. Mm-hmm. Tai mes tą skaičių gerokai viršijom, netgi pjaustydami tam tikrai sluoksniais. Mm.
Tai čia tam, kad tyrimas būtų kaip ir validus, ar ne?
Tikrai taip, kad mes rezultatais tikrai galėtumėm pasitikėti ir jau daryti tokias moksliškai argumentuotas išvadas su ta leistina kelių procentų paklaida.
Mhm. Gerai. Ir dabar, žinai, aš noriu klausti, o tu kuo siekiat? Tarsi ir ne pats pavadinimas jau atsako tam tikrą prasme, ne, kad siekiat įvertinti, tai ką patiria, ar patiria, ne, bet iš ties,
jo,
kokį
tai
tikslą kėlė.
Mūsų tie klausimai, tokie probleminiai klausimai, tai buvo keli ir keli pjūviai buvo. Vienas iš jų tai buvo tikslas pasižiūrėti, kaip teisinė visa aplinka mūsų atrodo, kiek jinai sukuria prielaidas užkardyti tokiems smurto patyčių veiksmams, kiek mes turim teisės aktų, ar jų pakanka ar nepakanka, tai vienas toks pjūvis. Antras pjūvis tai buvo pasižiūrėti, koks tas smurtas apskritai yra, nes tradiciškai moksle tos klasikinės klasifikacijos sako fizinis, psichologinis, seksualinis. Na, mes, kai pradėjom nagrinėti per mokslinius šaltinius, per įvairias mokslinės jau validuotas tyrimų skales, kai kurios skalės net ir Lietuvoj atskirų tokių pjūvių buvo validuotos, tai mes pamatėm, kad to paprasto skirstimo nepakanka ir mes natūraliai tą psichologinį smurtą, ką dažniausiai sakom, ta didžioji masė to smurto, mes paėmėm, suskaidėm į atskirus komponentus, išskirdami socialinį, verbalinį smurtą, pridėdami atskirą komponentą, tai yra kibernetinis smurtas, kas šiandieninėje visuomenėje ypatingai aktualiai išryškė. Tai mes norėjom pasižiūrėti, koks mastas apskritai yra visų šių skirtingų formų. Kitas momentas mums buvo labai svarbu pasižiūrėti, o kokios yra patirtys. Ir ėmėm labai konkretų periodą, pavyzdžiui, per paskutiniuosius metus. Tarkim, per vienerių metų periodą, kiek tų patirčių yra ir kas ypatingai šokiravo, tai kas penktas Lietuvos pedagogas turi trauminę smurtinio elgesio su juo patirtį. Nekalbant jau apie kažkurią vieną, bet visumoj paėmus ta patirtis yra tikrai labai didelė. Virš 20% per paskutinius metus yra patyrę smurtą.
O kai sakai trauminę, vat, čia taip skamba, nu, labai grėsminga, ar ne, ką tai reiškia?
Trauminė patirtis tai patirtis, kurią jie išreiškia vėliau su savo tam tikrais komentarais prie fiksavimo, kad tarkim, taip, aš esu patyręs smurtą. Ne? Šiandieną, kai tik teko matyti socialiniam tinkle mokytojų grupėje iškeltą diskusiją, ar tu esi patyręs fizinį smurtą. Toks paprastas atrodo klausimas ir prasidėjo komentarų rašymas. Ir iš karto pilasi komentarai ir taip, kiek peržvelgiau pirmų iškritusių komentarų, tai praktiškai kas antras fiksuoja, kad yra patyręs vienokį ir kitokį fizinį smurtą. Žinoma, įvairovė ir jų raiška yra labai didelė, labai įvairi, pradedant nuo, tarkim, kažkokių emocijų nesuvaldymo, kaip, tarkim, pradinių klasių mokytojai sako, vaikas eidamas žaisti į kiemą su kitais vaikais, kai paskirščiau vaidmenis, jisai buvo nepatenkintas jam paskirtu vaidmeniu, jisai paėmęs smėlio saują metė man į nugarą. Ne? Nu, sakytumėm toks, nu, labai toks emocijos tiesiog vaiko išreiškimas, su kuo susiduria. Bet tai jau irgi yra smurtinis elgesys ir klausimas, kaip mes toleruojam ir kiek mes toleruojam tokį elgesį. Sunku pasakyti, kaip toje situacijoje buvo pasielta, kurią teko skaityti, bet noriu tikėti, kad pedagogas atkreipė vaiko dėmesį ir paaiškino, kas tai yra per elgesys, kad vaikas suprastų. Nes jeigu mes toleruojam tokį elgesį, neretai palydėdami, pavyzdžiui, kokiu nors pastiprinimu, psichologai kalba apie teigiamą, neigiamą pastiprinimą, jeigu mes jį pastiprinim, įvyksta socialinis išmokimas. Vaikas išmoksta tam tikro elgesio modelio. Ir tyrimo metu mes pamatėm keletą tokių labai įdomių detalių, kad pavyzdžiui, tie mokytojai, kurie turi tokių trauminių patirčių, kurie labai daug patyrę yra, daug jas iškomunikavę per pavyzdžius kažkokius, tai turi tam tikras sąsajas žvelgiant į jo vaikystę, ką jisai rašo pats apie save savo anketose, kad pavyzdžiui, iš jo, kai jisai buvo vaikas, taip pat tyčiodavosi kiti vaikai, tyčiodavosi kiti mokytojai. Taigi tie momentai, jie yra labai skaudus ir kas liūdina, kad toks modelis jisai apčiuopiamas ir šiandien. Ką mes matom tyrime? Mes tyrime matom, kad dalis pedagogų yra akivaizdžiai liūdininkai tokių smurtinių elgesių, ar tai būtų fizinis, ar tai būtų kažkoks verbalinis išsireiškimas ar socialinis, kai vaikai smurtauja prieš mokytojus ir jie tampa liūdintojais. Tokiu atveju mes tyrime fiksuojam kiek daugiau nei 25%. Tai reiškia, kad mes toleruojam tokį elgesį. Bet ne tik su vaikais yra problema. Problema yra, kai mes kalbam apie smurtą ir su vaikų tėvais. Tai kadangi vaikų didžioji grupė ir vis tiek mokytojas su vaikais daugiau praleidžia laiko, na, kai aš sakau mokytojas, tai plačiaja prasme. Aš apimu ir pradinį ugdymą, ir iki mokyklinį, ir neformalų švietimą, to bendruoju tokiu terminu vadinu. Bet kai mes kalbam apie, sakykime, vaikus, tai mes išskaidom, nes jų yra labai daug ir to fizinio laiko buvimo kartu yra daug. su tėvais mokytojai, pedagogai būna šiek tiek trumpiau, bet jų tos formos visos apsijungia į vieną, na, tie fiziniai apsireiškimai neadekvataus elgesio kažkokio, jie yra tokie, sakykime, pavieniai, bet ypatingai stiprus tas socialinis smurtas, toks truputį latentinis, užslėptas, kuomet bandoma paveikti per kitą grupę.
O koks galėtų būti pavyzdys vat, socialinio smurto, kad įsivaizduoti irgi šiek tiek? Tai, nes čia, man atrodo, toks yra vat, pakankamai sudėtinga atskirti, ar ne, vat, kaip pasakėjai apie tą smėlį, aš galvoju, aš gal net nebūčiau pagalvojęs, kad tai yra, ar ne, kaip smurto išraiška, bet vat, dar pamini žodį, labai įdomu.
Pavyzdžiui, čia aš turiu iš tyrimo vieną tokią citatą, pavyzdžiui, socialinio iš mokytojo pateikė pavyzdį iš karantino periodo. Kai veda pamoką nuotoliniu būdu, natūralu, kad mūsų skaitmeniniai gebėjimai nebuvo labai aukšti, reikėjo juos kažkaip įvaldyti ir vaikai kartais perima valdymą tos virtualios klasės ir mokytoja paima atjungia nuo veiklos, išjungia jo mikrofoną ir tu savo ramiai kalbėkis, o vaikai savo veiklas vykdo kitas, ar ne? Tai vienas iš tokių pavyzdžių, ar ne? Kitas iš pavyzdžių, tai labai dažnas, kai bando inicijuoti kažkokią veiklą nukreiptą prieš mokytą, ar ne? Tai nėra išreikšta žodžiu ar dar kažkuo, bet buriama tam tikra nuostata, formuojama grupė, nepakantumas, maždaug suformuojama nuostata, kad tas mokytojas yra nekompetentingas, ar ne? Ir tą mes labai gerai matom, kai prasideda skirstymasis į klases, kai pasižiūrim tėvų socialinių tinklų grupėse, kai prasideda kalbos, pas kurį mokytą dabar leisti, nes ta mokyta yra nekompetentinga, ar tas mokytas nekompetentingas, ar ne? Iš kur galim spręsti apie kompetenciją, jeigu mes netikrinom to mokyto kompetencijos. Tai vat yra būtent sukuriami tie tokie mitai gandai, net nežiūrint į kontekstą.
Supratau. Romai, turim klausytojams priminti, kad eteryje laida Įjunkim šviesą, o mes kalbame su Mykolo Romerio universiteto edukologijos ir socialinio darbo instituto profesoriumi daktaru Romu Prakapu. Gerai, tai tęskim. Man išties rezultatai, kai aš atsiverčiau jūsų ataskaitą ir pamačiau vieną lentelę, nu man tiesiog, mane išties jie šokiravo. Ir aš netgi noriu kelis skaičius pacituoti. Ir ten, kur nu, vienas tokių baisesnių skaičių man buvo, kad mokytojai sako, jog jiems teko matyti, kaip tėvai arba globėjai tyčiais iš mokytojų. Ir čia yra beveik 55% žmonių, kurie tai pasakė. Arba teko matyti, kaip mokytojai tyčiasi vieni iš kitų.
Tikrai taip.
Arba ten administracijos darbuotojai 47% sako, kad tyčiojas iš mokytojų. Ir atvirkščiai ten mokytojai iš mokinių administracijos darbuotojai. Nu, tai kažkas tokio kraupaus.
Tikrai taip. Tai būtent tos patyčių patirtys mokykloje yra tiesiogiai prisidedančios prie apskritai patyčių kultūros plitimo kaip epidemijos mūsų visuomenėje. Nes, na, nepaslaptis, mokykla tai yra atspindys tos visuomenės, kurioje mes gyvenam. Tie modeliai iš visuomenės per šeimą, per vaikus ateina į mokyklą ir atvirkščiai. Tai mes darėm keletą pjūvių, pavyzdžiui, kiek mokytojas buvo patyčių fakto liudininkas mokykloj ir, pavyzdžiui, virš 50% matė mokytojai, kaip tėvai tyčiojasi iš mokytojų. Ir vėlgi mes gaila šitoje vietoje negalim pasakyti, kokia reakcija buvo į šitą atvejį, nes čia jau reikėtų kiek kito tyrimo, mes tiesiog apie tai net nepamastėm, kad toks atvejis gali ir toks mastas būti. Mes taip pat matom, kad pavyzdžiui 37% mokytojų kalba apie tai, kad kai buvo mokiniai, iš jų tyčiojasi mokytojai. Tai iš jų mokytojai tyčiojasi, jau nekalbama apie vaikus. Vaikų patyčios patirtos pačių mokytojų yra ženkliai mažesnės nei mokytojų patyčios. Jeigu žiūrim, kaip tėvai, administracija, kas užstoja ar neužstoja, tai pavyzdžiui, dažniausiai mokytojai užstoja patys save. Mokytas mokytojai. Bet administracija užstoja tik tai gerokai mažiau, 46 su trupučiu procentų, ne? Jeigu iš mokytojo yra tyčiojamasi, tai jis dažniausiai pats bus jau linkęs nutraukti patyčias, įsikišti, daryti intervenciją, nebūti tuo pasyviu stebėtoju. Jeigu mato, kad pavyzdžiui, mokytojai tyčiojasi vieni iš kitų, tai pavyzdžiui, kai prieš vaikus, tai dažniausiai visiškai nekreipiamas dėmesys.
Jeigu ne. Mokytojas
liudininkas, kai mokiniai tyčiojasi vieni iš kitų, ar ne? Tai dažnu atveju iš skaičių sprendžiant mes galim sakyti, kad jie tiesiog praeina pro šalį. Aš manau, kad jeigu fizinis kontaktas, tai taip gal ir sustabdo, bet kai vyksta kažkokie apsižodžiavimai, necenzūrinės kalbos vartojimas, tai jį tiesiog toleruoja. Ir kiek tenka stebėti viešoje erdvėje, net netyrimo metu, tą matau aplinkoje ganėtinai dažnai. Ir būni labai keistai suprastas, kai tu sudrausmini jaunuolį, kuris necenzūriniai žodžiais tiesiog, kai papuošalai žarstos į kairę dešinę. Ne? Tai va, tokie momentai, jie yra labai dideli ir tokie grėsmingi. Ir kas yra labai skaudu, kad net nesuprantam vieni kitų. Bet tyrimo metu, kai mes pasižiūrėjom į santykių kokybę, turėjom santykių kokybės vieną skalę savo instrumente, tai mus šokiravo tai, kad per visas grupes, kiek mes bepaimtumėm, ar santykis su mokiniais, ar santykis su kitais mokytojais, ar santykis su tėvais, ar santykis su vadovais, pats žemiausias įvertis, kai mokytojas sako, kad mane supranta, kaip aš jaučiuosi. Pavyzdžiui, vaikai nesupranta, kaip jaučiasi mokytojas. Mokytojai nesupranta, kaip jaučiasi kiti mokytojai. Administracija nesupranta, kaip kiti jaučiasi. Vadinasi, mes formaliai tarsi šypsomės vienas kitam, bet mes net nepasižiūrim, ką tai galėtų reikšti. Galbūt ta šypsena per sukastus dantis yra. Ir šitie dalykai yra išties tokie baisus.
Bet tai yra, matyt, tarsi suponuoja, kad mums elementoriškai trūksta, nežinau, empatijos?
Taip. Kažkada, prisimenu, buvo toks vienas iš fundamentalių reikalavimų kiekvienam pedagogui, tai yra būti empatišku, ar ne? Bet ilgainiui ta žodis nusėda kaip ir lyderystė dabar.
Tik dažnai generinis pasidarė, ne šiek tiek.
Idėjinė savoka, kaip ir tvarumas labai dažnai vartojama tiesiog, kad pavartoti, kad atliepti laikmetį, tai pavartojamos tos savokos, bet aš įsivaizduoju, kad nesuvokiam savokų turinio. Ir ne tik šių savokų, bet elementariai savokos pagarba, autoritetas, ir kai mes kalbam apie, sakykim, kad mokytojas turi būti gerbiamas, tai mes čia šito niekaip net nekuriam tų prielaidų.
Romai, mūsų laikas artėja link pabaigos. Aš galvoju, kokie, vat, pamatėm iš tikrųjų tokį, tikrai nekokį vaizdą. Aš galvoju, kas iš jūsų perspektyvos, ar ne, vat, kaip mokslininkų grupės, kuri ties to dirbot, kokios rekomendacijos? Aš nežinau, ar bendrai visuomeniai, ar mokyklų bendruomenėms specifiškai, mokyklų vadovams, nežinau, ką jie turėtų daryti, ko jie turėtų imtis, turint galvoju, vat, tai ką pamatėt.
Jo, kalbant apie tas rekomendacijas, tai mes tikrai pateikėm jas labai konkrečiai skirtingoms grupėms. Pirmiausia, mes pateikėm įstatymų leidėjai tam tikras rekomendacijas, išeinant iš teisės aktų visos peržvalgos. Teisės aktų mes turime daug, kurie nagrinėja smurto įvairiausius reiškinius, bet kaip mūsų teisininkė darbo grupės narė atkreipė dėmesį, kad daugelis teisės aktų yra tokie nukreipiantys į kitus dokumentus. Ir tyrimas rodo, kad didžioji dalis mokyklų turi įvairiausius aprašus, kaip jau reikėtų elgtis vieno ar kito smurto atveju. Bet atsitinka viena bėda, kad tie teisės aktai yra tiesiog popieriai. O kai juos reikia kažkaip priimti ir vykdyti, jais vadovautis, tada stengiamasi tuos atvejus nutildyti, kad gingdėve neišeitų į išorę, kad neprasidėtų kažkokios sankcijos, nebūtų ką daryti, kaip daryti ir panašiai. Tai mūsų viena iš rekomendacijų, kad smurtą prieš mokytą išskirti iš smurto kitų rūšių kaip ypatingą smurto rūšį, kad imperatyviai turėtų įsijungti tam tikras mechanizmas, padedantis pedagogui. Ir čia mes kalbam jau konkrečiai apie konkrečių specialistų stoką ir poreikį. Pirmiausia, mokyklose esantys psichologai dirba daugiausia su vaikais. Tiesa. Mokytams reikalinga taip pat psichologinė pagalba. Nežinau, kiek realu dabar mokykloje turėti psichologus, kurie padėtų mokytojams, bet čia jau mokyklos savininko turėtų būti galvos skausmas, kaip mes galėtumėm spręsti šią problemą. Kitas momentas tai yra teisinė pagalba mokytojui patiriančiam smurtą. Nes mūsų tyrimas vėlgi parodė, kad dažnu atveju mokytojas patiriantis smurtą, jisai gina savo teisėtus interesus, savo garbės orumo pažeidimą, jeigu jisai turi tam tikrų resursų ir turi emocinės sveikatos leistis į tą sudėtingą kelią. Juolab neturint pakankamai teisinių bazinių žinių, labai sunku netgi pateikti skundą, kad prieš tave buvo smurtaujama, nes kitas, turėdamas didesnį teisinį raštingumą, jis labai greitai gali visą tą sutvarkyti ir nukreipti prieš mokytą. Mes išskiriam konkrečias rekomendacijas savininkams mokyklų, kad jie turėtų vėlgi matuoti tų programų, kurių jau yra prikurta, kurios formaliai yra kiekvienoje institucijoje, prevencinės programos, jų efektyvumą. Ar mes jas vykdome tiesiog pliusui, nes tą įpareigoja daryti švietimo įstatymas, bendrieji ugdymo planai ir panašūs dalykai, ar mes juos matuojam, kiek jie mums duoda grįžtamą gražą, vertę. Galbūt nereikia turėti mokykloje 5 skirtingų programų, gal pakanka vienos, kuri yra veiksminga. Mes kalbam apie tai, kad turi būti vėlgi inicijuojamos ir tam tikros intervencijos į tokius atvejus, kai atsitinka tokie įvykiai ir jie neturi būti užglaistomi, bet jie turi būti sprendžiami. Ir čia vat tiesiogiai koreliuoja su mokyklos vadovu, nes ką mūsų tyrimas dar parodė, kas iš tiesų mus sukrėtė, tai kad didžioji dalis pedagogų patiriančių smurtą pagalbos laukia tik tai artimiausioje šeimos aplinkoje. Tai yra 30% tyrimo dalyvių sakė, kad jie žino, kad yra teisės aktas, kaip ten reglamentuoja smurtą, smurto atvejus, jų sprendimai ir panašiai ir panašiai. Bet, kai kreipiasi į vadovus, daugiau nei 14% mokyklų vadovų praignoruoja tai. Ir jie negauna tos pagalbos iš vadovo, kuris turėtų suteikti pirmam žingsnį. Ir čia vėlgi mes galim kelti įvairias sąmokslo teorijas, kodėl jie taip elgiasi. Aš įtarčiau, kad greičiausiai jie nemato mechanizmo, kaip galėtų padėti ir tiesiog negalėdamas padėti, jisai skaudama širdimi ima ir atsitraukia nuo tokio veiksmo. Bet taip neturėtų būti. Ir šitus dalykus tikrai turėtų sužiūrėti ir savininkas, ir mokyklos vadovas. Kita vertus, mes ir patiems pedagogams teikiam rekomendacijas, kad pirmiausia, mes turime ugdyti savo kompetencijas atpažinti ir netoleruoti smurto. Turi būti nulinė tolerancija, bet kurioms smurto formos, jokių patyčių, nes ką vėlgi tie patys tyrimo duomenys rodo ir tos patirtys, kad labai daug mes atsinešam išmoktų elgesio modelių. Taip su manim elgesi, taip elgiuosi ir aš. Pasityčioti iš vaiko prie klasės atrodytų smulkmena. Tai nėra smulkmena. Mes nematom.
Apgailestauju, laikas mūsų visiškai išseko. Bet labai ačiū. Ir aš visada kalbu, kad sakau, aš noriu apie švietimą kalbėti tik per pozityvę liniją. Ir čia vat šnai pasiėmiau tokią temą. Tai man pačiai taip sunku klausyti. Bet man atrodo, kas čia yra labai gerai. Ir ne, kad mes tarsi padarėm tam tikrą diagnozę. Jeigu organizmas serga, reikia jį įvertinti, ar ne, o dabar ieškoti receptų. Tai receptų jau suprantu gavom, ar ne, iš jūsų rekomendacijų. Tai
be jokios abejonės, šitoje vietoje geroji vieta yra tai, kad mes pirmą kartą padarėm tokį populiacinį pjūvį, nuo jo mes galim atsispirti ir po metų, po dviejų matuoti. Pokytis yra, nėra, vadinas, analizuojam situaciją, žiūrim, kas neveikia. Yra, tada analizuojam, kas padėjo ir tobulinam tam, kas padėjo. Super. Tai aš manau, šviesi pusė yra.
Gerai, Romai, ačiū labai už mūsų pašnekėsi. Primenu, kad mes kalbėjome su Mykolo Romerio universiteto edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorium dr. Romu Prakapu. Prakapu. O laidą vedžiu aš, Monika Širienė. Ačiū, kad klausėt, iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.